Скъпи приятели, брати и сестри, нашия Бог е безкрайен и неизчерпателен. И затова колкото и да се събираме заедно, за да размишляваме и за да говорим за Него, няма да е достатъчно. И затова Той ни обещава една вечност, в която да бъдем с Него и да го изследваме. Молитвения час в петък вечер имаме така привилегията да бъде едно време встъпително към благословения съботен ден. През този час ние идваме от своите грижи, теготи, проблеми при Бога, за да ги оставим и да се отворим за Неговото влияние, за Неговия мир, за Неговата утеха и сила. Един колпортьор, знаете, така са наречени хората, които посвещават живота си на служене чрез продажба на християнски книги. Един такъв служител продава литература от врата на врата и излиза една около 40 годишна жена. Само за няколко секунди той представя книгите, които сте излизали с литература да продавате или разпространявате, знаете, че това дело не е лесно. И че си е голямо събитие някой да се спре, да прояви интерес и не е възможност да кажем няколко думи, в крайна сметка да представим това, което разпространяваме. Тази жена все пак му дава тази възможност. Той започва и когато тя разбира, че става въпрос за християнска литература, тя се отдръпва назад и му казва: ами господине, този тип литература не представлява интерес за мен, тъй като аз съм атеист. Обичам други книги. Това е нещо, което не ме интересува, не ме вълнува. Замълчава, малко след това казва нещо парадоксално и много различно от първото. Но все пак аз съм християнка. Това е едно много странно християнство. Аз съм атеист, но все пак съм християнин. Аз не мога да го обясня това християнство, ако някой от вас може да ми го обясни, съм благодарен. Защото моята националност ме прави да бъда християнин, роден съм в християнска държава, нали? Национално се казва, че тя изповядва християнство. Или защото моите родители са християни. Понякога обаче и ние можем да така да изпаднем в това състояние да бъдем такива странни християни. Адвентист съм или съм християнин, защото моите родители са такива. Защото произлизам от такъв род. Естествено, това има своите привилегии. Едно е родителите да са вярващи, друго е да не са. Има своите привилегии. Но това не е гаранция, че ако баща ми, примерно, е бил верен, духовен човек, не е гаранция, че и аз ще бъда такъв. В крайна сметка, какво е да бъдеш християнин? Ако трябва с няколко думи да го кажем, тъй като той носи името на Христос, това е човек, който го познава. Христос не е някаква абстрактност за християна, а една реалност. Един жив Бог. Имаме ли съзнанието, че нашия Бог е жив? Реален. Имаме ли тази опитност? Или Бога, в който вярваме, Бога на някакви теории или доктрини? Реално присъства. Това е сериозно, велико нещо. Този Бог да присъства в твоя живот, той го обещава. Християнин е човек, който живее в това присъствие. Той го познава. Той му вярва. Знае и не си играе с Бог на криеница. Вярваме, че Бог мисли най-доброто за нас и може да се намеси. Естествено, има чувства, към Бога. Обича го. И накрая, освен, че го познава и обича, християнин е човек, който без да се насилва и не от чувството за дълг служи. Не защото трябва или защото идва еди кой си пастор от Съюзния съвет и каза: брати и сестри, имаме една нова стратегия, нов план, нова идея. Не е лошо в това. Християнин е човек, който не служи на стратегиите, на идеите, а на личността на Бога, защото го познава и обича. В един от миналите молитвени часове разгледахме първите два стиха от Йоан 2 глава. Една изключителна част от свещеното писание. В Йоан 2 глава, в нейното начало, е описано началото на служенето на Исус и неговото първо чудо. Превръщането на вода в вино по време на едно сватбено тържество. Винаги, когато се сещаме и когато мислим и размишляваме върху и четем този случай, ние малко така или сме смутени, или има много въпроси, които се подигат в нас. Какво вино създава Исус? И този въпрос е интересен и важен. Но за да стигнем до неговия отговор, ще преминем към текста поред. Преди около един месец се спряхме на първите два стиха. Днес ще се спрем на третия. Тогава говорихме за това колко е важно да поканем Исус на най-важните събития от живота си. Той отива на тая сватба, защото беше поканен. Колко е добре да поканим Исус в живота си и никога да не забравяме за Него. и че неговото присъствие е като въздуха и, дух, и водата. За вярващия човек. Това е нашата най-дълбока, то е нашата най-дълбока необходимост. Днес ще продължим с тази история. И ще погледнем от гледната точка на стих 3. В него пише: и когато се свърши виното, майката на Исус му каза: вино нямат. Какво виждате в този стих? Молитва. Идеята за молитвата. Заглавието на проповедта тази вечер е: помоли Исус. Първите два стиха ни казват: покани Исус в живота си. Никога не забравя за Него. Щом Той е в живота ти, твоите проблеми са Негови. Трети стих ни казва: отвори сърцето си за Него. Бъди в общение. Изключителна молитва, от която ние можем много да се получим. Мария на сватбата и в книгата Живота на Исус пише, че младоженците са роднини на Йосиф и Мария. И тя като най-вероятно приближена на тази брачна двойка, като роднина, е загрижена, понеже такъв е обичая в древността, някой близък роднина, а в случая виждаме точно Мария като такава, тържеството да премине по най-добрия начин. Ние виждаме като едно лице, което е ангажирано за доброто протичане на сватбата, за удобството и радостта на гостите и на домакините. И когато виното свършва, не някой друг, а точно Мария, проявява инициативност. Тя отива при Исус, поглежда го и му казва само две думи: вино нямат. В атмосферата на това, което се случва, имам чувството, че Мария и Йосиф си говорят, се разбират без да си говорят. Въпреки, че тя все пак каза нещо. Но тя не казва: моля те, направи нещо. Тя казва само две неща. Само две думи. Вино няма. Тя не му каза: Исусе, направи го заради мен, знаеш, че съм тук ангажирана. Тя само го поглежда и му каза: вино няма. Те се разбират с поглед. Не познавате ли такива хора? Мисля, че всеки един от нас познава такива хора. Имаме хора, с които се разбираме без да си говорим. Това говори за две сърца, които са свързани. Поглеждаш го и той знае. Вече знае за какво става дума. преди около 15 години се звъни в входната врата у нас. Отварям и гледам един мъж, около 40-45 годишен, с един огромен килим на врата си. Ние често изпадаме в ситуацията да усмиваме такива хора. Продават най-различни неща. Защо? Естествено е. Защото пише в Библията, цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи. И можем да видим най-различни сцени и картини в живота, който живеем. Всякакви хора, вършащи странни неща. Не съм очаквал подобно нещо. Отварям. Той каза, има ли някой вкъщи? Казвам, да, извиках майка ми. И от тук започна една реклама. Килима е персийски, там премина през много интересни определения. Цената му е 70 лева. От 70 премина към 60, 50, 40, стигна до 30 лева. Голяма отстъпка. И всъщност нашия дом в този момент нямаше тази нужда. Просто нямаме. Какво да го правим? И спомням това, което се случи тогава. Съвсем спонтанно, без някакъв знак, аз и майка ми се обърнахме и се погледнахме. И беше ясно. И тя му каза, благодарим, но ние нямаме нужда. Имаме хора, с които се разбираме без да си говорим, защото сърцата ни са свързани. С такива хора сме в особени отношения. Исус и Мария са точно в такава ситуация на отношенията. Тя го поглежда и му казва, вино нямат. И той сякаш с действията си по-надолу и каза, майко, разбирам те. Разбирам те. Тя разбира, че той може да помогне и отива при него именно поради това, защото знае, че той може. И от друга страна пък той разбира, че тя го моли за помощ. Разбират се. Защото има две свързани сърца. В тази ситуация на тази история ние виждаме, че тук не става просто въпрос за едно желание на Мария. Това е сърдечна молитва. Това е, което Бог иска да има с нас. Да свържем сърцата си с Неговото. И Мария е притеснена, защото има отговорност за нуждите на другите. Защото в древността и в онова време, ако на едно сватбено тържество свърши виното, или се появи някаква нужда, това автоматически се счита за негостоприемство. И Мария като едно лице, което трябва да осигури уюта, радостта и удобството, е загрижена за разрешаването на този проблем и за нуждите на другите. Това е нещо, което може да помрачи радостта на новото семейство, на техните родители, на всички присъстващи. И тя се моли на Исус, загрижена за другите. Едно 16 годишно момче на име Грек. Поради тежкото финансово състояние на своето семейство, всъщност той живее с майка си и с по-малката си сестра. Баща му умира преди няколко години. И от няколко години той не получава подарък за своя рожден ден. Майка му се бори много трудно с живота. Прави всичко възможно, за да отгледа него и сестра му. Неговият рожден ден наближава. Той разбира, че най-сетне тя успява да събере малко пари, за да го зарадва. Но един ден той забелязва сестра си, която седи и жадно наблюдава своите приятели. Които минават с велосипедите си край нея. Грек разбира нейното дълбоко желание. Тя иска да има колело. Но за пари за него не може и да мечтае. Но Грек отива при майка си и казва: мамо, подаръка, който тази година искам да направиш за мен, за моя рожден ден, е да купиш колело на Линда. Майката го купува, Грек остава до късно вечерта в мазето, за да го сгуби. И на своя рожден ден Грек получава своя подарък. Велосипед за Линда. Грек не може да й се нарадва. Брати и сестри, и скъпи приятели, когато нашето сърце е свързано с Божието сърце, не е трудно да виждаме нуждите на другите. Не изисква усилие. За да видим това, което се случва около нас, с онези до нас. Едно чувствително сърце към Бога усеща и вижда нещата. Мисля, че всеки един от нас в живота си е преживял тази опитност. Неведнъж ми се е случило, идва някой брат или сестра от църквата. И имам чувството, че този човек е бил на личен разговор с Бога. По отношение на моите нужди. Сякаш стои в лице и се разбират. И така Мария изрича една сърдечна молитва. Тя иска да отговори според нуждите на новото семейство, на роднините, на приятелите, на това сватбено тържество. Исус я разбира, вижда вярата й. Исус се намесва. Освен че тази молитва е сърдечна, мисля, че на всеки един от нас ни прави впечатление мащаба или краткостта на молитвата. Както казахме вече няколко пъти, тя състои само две думи. Това означава, че понякога, скъпи приятели, не е нужно да говорим много, защото Бог знае нашите нужди още преди да му ги кажем. Това означава, че за Бога няма значение думите, които изричаме. О, да, за нас има значение, за църквата, за хората около нас, може би. Как ли ще звучат моите молитвени думи? За Бога тези неща нямат значение. Няма значение какви думи използваш и колко са красиви. Само едно. Да са искрени. Вино нямат. Кратко, от едно отворено, искрено сърце. Кратко. Тя не мисли за нищо друго, когато изговаря тези думи. Тя мисли само за Исус. Тя му вярва. Когато се молим, за какво мислим? Не веднъж ми се е случило, коленича в молитва и се моля. Казвам, Господи, моля те, така, започвам. Изведнъж в главата ми нахулат 330 ангажимента, проблеми, неща. За какво мислим, когато се молим? Да спрем. Да помислим за Бога. Да насочим мислите си към Него. И да сме готови да го слушаме. Точно в този молитвен разговор Той ще ни проговори. Молитвата няма никакъв смисъл, ако ние не чуем гласа на Бога. Идва като едно твърдо убеждение. Като внушение върху нашия ум. И за Бога няма значение многото думи. За моя брат или сестра в групичката, която ще се помолим, моите обикновени думи може да звучат примитивно. Това няма значение. Няма значение как звучат нашите думи за тези около нас. Никога няма да забравя, веднъж отиваме на посещение с пастора, преди да стана проповедник, преди наш възрастен брат. Почти неграмотен. Поговорихме си, в началото пастора се помоли и накрая той помоли нашия брат да завършим с неговата молитва. И той каза молитвата Отче наш. Едни стандартни, шаблонни слова, които съм сигурен, че ако не всеки един, почти всеки един от нас може да ги изрече в момента. С една духовност, с която няма как да не почувстваш Божието присъствие, но един човек семпъл, обикновен, но велик в очите на Бога. Защото живее в сърцето си, в мислите си, в живота си с Него. И когато ние се молим, какво се случва? Когато Мария се моли, какво очаква? Да промени Исус? Когато ние се молим, не ние, не Бог, а ние се променяме. Целта има, молитвата има за цел да промени нас. Нашето отношение към Бога. Да изпитаме сладката радост от Неговото присъствие. Да изпитаме Неговата любов, Неговата прошка и да изпитаме желание за служене. Господи, готов съм да служа за Теб. Това е смисъл на молитвата. Ако не преживеем това нещо, любов към Бога, любов към ближни и желание за служене, няма смисъл. Не сме се отдали, не сме заредени духовно. И освен, че е сърдечна и кратка, искрена, това е една покорна молитва. Тя е изречена от жена, която се покорява на Исус. И когато разгледаме Мария като образ в Евангелията, от преди даже раждането, от зачатието на Исус, преминаваме през Неговото раждане, Неговото служене и на кръста. Образа на Мария във всеки един детайл, епизод от нейния живот и от живота на Христос, ние откриваме като една жена във всеки един от тези моменти, която напълно се покорява на Бога. А не както Римокатолическата църква представя, като една жена, от която извира Божията благодат. Тоест, тя е средството за благодат. Така както е представена Мария в Евангелията, тя е представена като една жена, която признава Божието водителство и която сякаш каза: Господи, искам да Ти служа. Съдействай, помагай ми. Готова съм да Те слушам. Ти си моя водач, а не обратното. И точно в тази молитва тук ние откриваме точно като такава, като една покорна жена. Тя не казва: моля Те, Исусе, аз съм Твоята майка. Заради мен направи го, защити ме, знаеш ми отговорността тук на това тържество. Тя не казва подобно нещо. Тя напълно му се покорява. Вино нямат. Покорност, доверие. Бащата на едно момченце влиза в неговата стая и го вижда застанал на колене с ръце полза на молитва и бащата чува нещо странно. Малкият, стоящ в молитва, казва буквите от азбуката. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и така нататък. И бащата е объркан. Бащата е смутен. В един момент малкият завършва обичайно с думата. С коя дума? С Амин. Ма чакай, какво правиш ти? Моля се, тате. Каква е тая молитва, каза. Буквите от азбуката. Ти чува ли си, каза някой да се моли по този начин? А малкият отговаря: аз казвам на Исус всички букви и вярвам, че Той ще подбере тези, които са необходими и ще ги подреди, за да се получат най-правилно моите нужди и желания. Той знае, тате. Аз му имам доверие. Аз слушах проповедта на проповедника, че Бог знае нашите нужди. Той ще го направи. Той ще подреди моите букви. Той ще ми отговори на молитвата. Покорност. Абсолютна вяра. Е, това е молитвата на Мария в третия стих на Йоан 2 глава. Сърдечна, вино нямат, искрена, кратка, без великите и гръмки и високопарни изрази. И покорна. Не заради мене. Не го прави. Вярвам ти. Покорна съм ти. Нека Бог да ни благослови нашата молитва да ни променя. Да допуснем Исус в сърцата си и в умовете си. Да почувстваме присъствието му. И да имаме една... Съвсем естествено е, колкото повече общуваме един с друг, нашите отношения се задълбочават. Да се заздравяват. По този начин е и живота с Бога. Когато истински Бог да ни благослови с израстване, с задълбоченост в духовния ни живот. Амин. Ще имаме възможност, преди да се помолим на групи, да чуем една младежка песен.
Почит по тя.